Будуємо свідомість через нерухомість разом із Сергієм Івановим Костецьким та Ярославом Назаром.
Подкаст у нас називається «Вікногляд», і ми будемо в наші вікна дивитись зовні і всередині.
Оскільки ми всі десь мешкаємо, і це, напевно, основа нашого буття.
Допомагати нам в цьому шляху буде Сергій Іванов-Костецький, архітектор, девелопер, і що найважливіше, як на мене, доктор філософії в галузі архітектури.
В центрі життя всіх об'єктів є людина.
«Вікногляд» – перший подкаст про нерухомість на радіо «Сковорода». Слухайте та складайте дорожню карту до свого омріяного помешкання, щоб дім справді був фортецею.
Друзі, доброго дня всім. З вами «Вікногляд», наш третій епізод. Зі мною Сергій Іванов-Костецький. Сергію, привіт тобі.
Привіт.
А мене звати Ярослав Назар. Сьогодні ми будемо говорити про ремонт. Отак, зразу дам вам розуміння, про що ми сьогодні говоримо. Ми попередні епізоди говорили про формування потреб, візуалізацію тої мрії, де ви хочете бути. Ми класно, і мені здається, навіть недостатньо проговорили про всі юридичні можливі аспекти. Так, оформлення договорів, потім ОСББ, скляних балконів, кондиціонерів назовні, які висять, там додаткових лоджій, всього-всього-всього, що насправді може дратувати в сусідах, коли ви мешкаєте в багатоквартирному будинку. І як і тоді, так і зараз скажу, що лишайте ваші коментарі, ваші запитання і, можливо, ми там ще додатково якусь таку Q&A проведемо по всіх питаннях, які вас насправді турбували, щоб дати таку дорожню карту, що з тим всім зробити. Сьогодні ми з Сергієм вирішили, що ми будемо говорити вже от всередині квартири, як вона виглядає. Не скажу загальні рекомендації, не скажу слово «тренди», не люблю того слова. Ми поговоримо про те, що просто є комфортно вам, і вам там мало би бути комфортно. Як про це подумати? Ремонт, дизайн, організація простору, опалення, енергозбереження, всі оці деталі. І так як ми вже от перед тим почали про говорити енергоефективність, про утеплення, то я би, напевно, Сергій, якщо ти не проти, почав би з утеплення. І в першому епізоді ми говорили про в нас є такі парадигма українська і європейська відрізняється в утепленні. Там ми намагаємося зовні все робити. Фасад утеплити, там мінвата, пінопласт, ще якісь матеріали міксовані, щоб все зовні, коротше, тепло не втікало. Так? А ти казав, європейці навпаки, вони зсередини тим всім займаються. Давай отут ми зупинимося, трошки, може, деталізуємо цей момент, цю різницю, і що саме мається на увазі от, утеплення зсередини чи енергозбереження більше зсередини.
Почнемо з того, що ми дуже крокуємо до Європи, і коефіцієнт теплопровідності чи втрати тепла, він у нас від року до року зростає. Тому що держава подумала і сказала, ми прийдемо до європейських норм, тобто коли має бути кількість утеплення настільки, що ти можеш умовно не опалювати свої помешкання. Але ми це зробимо поступово. І це поступово відбувається протягом протягом, напевно, 10 років ми йдемо до того, що ми підвищуємо коефіцієнт. Тобто, якщо так банально сказати, років 10 назад ми проєктували будинки з товщиною утеплювача 5 см. Потім 10. Зараз нормативно 15 см. Я впевнений, що через 3 роки буде 20. Тобто, ми доутеплюємося. Але ми ж говоримо, нові норми якраз дуже класно лягають в нові будинки. Але утеплення і оця система координат, Європа, Україна і тому подібне, тут треба зробити, напевно, як Оля говорила в минулому епізоді, крок назад. Наші норми українські сформовані орієнтовно в 1970-х роках взагалі почали прописувати як такі норми. Радянський Союз почав прописувати цей, почав документувати, були норми до того, як рекомендації, як ще щось. Після початку 70-х років вони почали їх документувати як все-таки, як би так пояснити, норма – це все ж таки підтвердження якогось факапа, якщо так можна сказати. Угу. І ці норми якраз прописувалися
по помилках.
По помилках. От, дякую за підказку. По помилках. І, відповідно, норма по утепленню, це теж, ми ж говоримо, утеплення, це щоб не кількість енергії, тепла і тому подібне в радянський час була безмежна. Вона була колективна і безмежна. І відповідно ніхто не переймався кількістю утеплення взагалі цим всім. Ми перейшли в Україну, ми почали еволюціонувати в сторону європейського досвіду, але норми залишились радянські, тому що в Європі не заборонено утеплювати зсередини. Рекомендується на вибір проєктанта на ту чи на іншу сторону утеплювати. У нас навіть, якщо пам'ятка архітектури, от я маю такий особистий кейс реконструкції, там реставрації, називаємо це, лікарні, яка розташована в об'єкті в пам'ятці архітектури, де ну навіть подумати не можна, щоб приліпити вату на фасад, коли в тебе є колони, канілюри, балясини і це все. І норма забороняє мені робити це всередині, тому що в радянський час вважалося, що це може викликати пліснівий грибок, хоча є дуже багато досліджень, що це не відбувається, і це взагалі залежить від провітрювання приміщення. Тобто ну, є, ми минулий раз і позаминулий раз говорили про дихаючі приміщення, дихаючі матеріали і тому подібне. Тобто, якщо так все це перевести на людську мову, Норвегія, яка живе на більш несприятливих умовах, ніж Україна, навіть північна Україна, навіть прям саме північніша Україна, Норвегія живе ще в більш таких суворих умовах. У них утеплення середини зв'язано з тим, що вони будують всю свою свідомість, щоб не втратити тепло. Ми будуємо всю свою свідомість, щоб холод не прийшов до нас. І з цим це і зв'язано. Їх проекти більш ефективні і більш правдиві в сенсі, що ти зберігаєш тепло в своєму помешканці. Тебе не цікавить, що там в підвалі твориться, тебе не цікавить, що твориться на горищі, тебе не цікавить, що твориться в під'їзді, навіть де в наших нормах прописано, що може бути і нижча температура, ніж в квартирі. Ми утеплюємо тотально весь будинок, весь під'їзд, ми закриваємося вікнами, ми не передбачаємо додаткового провітрення і вентиляцію, і тому подібне. І ми тим всім, що ми створюємо такий, знаєте, ефект парника, о, до речі, можна навести таку аналогію. Ми створюємо ефект парника, ми утеплюємося, ну, якщо взяти ще таких, знаєте, все ж таки недолугі рішення, коли ми утеплюємося пінопластом, що в принципі заборонено нормами, тому що він горючий. Ми знаємо мільйон прикладів, коли він горить. І це ну майже ну, раз в квартал в українських новинах, де виникає така новина, що щось загорілося і згорів весь фасад. А ще гірше, якщо це якийсь обжитий вже будинок і ще й хтось постраждав, так? Окрім того. А європейці створюють ефект термосу. Тобто, в чому різниця? Вони зберігають те, що в них всередині. Тобто, ти напалив, і це зберіг. І їхня математика комунальних складається, власне, з того, чим більше ти утеплив. У нас математично виходить однаково. Але уявіть собі, при ефекті термосу, в тебе тепло не тікає на вулицю, тому що спочатку воно стикається з ватою, ну, бажано з ватою, все ж таки, давайте наполягати, бажано з ватою, який не горить, який більш екологічний, який не створює ефекту плівки. Впирається в вату, впирається в бар'єр якийсь, скажімо, блискучий, називаємо це так, простіше. І потім уже йде цегляна стіна. І тепло, воно не може швидко пройти назовні. Коли ти утеплюєшся ззовні, тебе твоє тепло в квартирі нагріває дуже довго і повільно все тепло втікає в цегляну стіну, яка зв'язана безпосередньо з перекриттями, з дахом, з вікнами, з тим всім, а потім воно десь там впирається в утеплювач.
По факту ми гріємо стіни.
Так, по факту ми гріємо стіни. І це такий, скажімо так, технічний параметр. Чому? Я вважаю особисто переконаний, що утеплення по системі, скажімо так, Норвегії, фінів, які живуть роками і десятиліттями в таких будинках і утеплюють їх, і з цього виходить їхня, скажімо так, цікава і смілива архітектура. Це теж важливо, тому що ти на утеплювач багато що не повісиш, і декоративна, і декорації різні, це теж вже там впливають на само декорування будинку. А коли в тебе правдивий матеріал, правдива цегла, правдивий бетон, правдиве дерево, а утеплення все перенесено всередину, знову ж про якість архітектури, про красу архітектури. Наскільки би ми не говорили, що ми не маємо не маємо ресурсів, щоб будувати гарні будинки, пам'ятки архітектури і тому подібне. Наскільки би цей людина все одно сприймає середовище з точки зору себе, наскільки це гарно чи не гарно, наскільки це пропорційно, наскільки це середовище комфортно. Мене вчили багато років назад, коли я вчився на містобудування, що є таке розуміння, як філософія чи психологія міського середовища. Тобто треба сприймати вулицю чи площу як квартиру, да? Так банально. І в цій квартирі, ну, в цьому помешканні, має бути все гармонійно. І відповідно, якщо у вас є якісь там домінанти, чи це розриває ваше середовище, і вам некомфортно в цьому. Якщо з тієї точки зору дивитися на це, то дійсно фасад будинку майбутнього дуже психологічно впливає на мешканців. Ми про це проговорили, про психологію і взагалі комфортно. Тоді вертаємося до питання утеплення взагалі. І якщо ми не можемо зараз змінити норму як таку, а порушувати її, ну це неправильно, да? Іти в розріз українських діючих норм. І тоді ми звертаємося до того, що нові проекти зразу ж відпрацьовують цю товщину, вату, відповідні штукатурки для того, щоб зберегти, ну, не пустити холод. А якщо ми подивимося на будинки, які були збудовані 30, 40, 50 років назад, які не є пам'ятками архітектури, які є переосмисленням брежнівської, сталінської там чи хрущовської забудови, і коли люди просто не усвідомлюючи якоїсь соціальної відповідальності починають ліпити в рожевий колір пінопластом і, ну, по-перше, погіршуючи свої стан мікроклімату в квартирі, це обов'язково, це один із пунктів майбутнього життя в квартирі, це мікроклімат, який створюється. Це відповідні матеріали, це відповідні рішення. Але один із неправильних рішень це утеплитися повністю пінопластом. Вата дорого. Дорого, дивлячись, порівнюючи з чим? Дорого вата сьогодні, але лікар, алерголог завтра буде дешевше.
Вікногляд на радіо Сковорода.
Ну, а якщо пінопласт загориться, ви буде пожежа, ну, тут взагалі... Ну, тут cost-benefit, та, типу, співставляємо плюси і мінуси. Я би, насправді, від опалення зараз і до мікроклімату всередині квартири перейшов, тому що от по організації простору ми і в першому епізоді проговорили. Так, кухня-студія, великий простір, світло на тебе, сонячне дивиться на вході, воно працює, це оцей ефект вогнища, який ми проговорювали, така якась генетична історія. А от зараз трошки про от мікроклімат, що впливає на мікроклімат, яким він має бути для комфорту, що допомагає його досягнути той правильний мікроклімат в квартирі?
Мікроклімат складається, ну, з одного такого чинника, напевно, це дихаючі матеріали. Дивіться, все-таки більшість спеціалістів рекомендують брати натуральні матеріали, натуральні штукатурки, мінімально брати камінь. Неважливо, це плитка, чи це дійсно природний камінь. Mm-hmm. Тобто, дивіться, що відбувається. Людина виділяє, окрім тепла, ще виділяє вологу. І є в середньому, що вологість приміщення має бути там в межах 50-60%. Це, знаєте, це якийсь такий об'єкт, який ми не можемо помацати, повідчути. І ми умовно довіряємо, да, десь 50, десь 60, а от в мене сухіше, в мене вологіше, я повішу кондюк і буду цим керувати, цим мікрокліматом, умовно керувати. Хоча кондюк умовно створює цей мікроклімат, але він його створює локально, точно в якомусь приміщенні, а не по всій квартирі. Якщо ми говоримо, все ж таки, починаючи ремонт, треба думати з переваг того чи іншого приміщення і для чого воно використовується. Uh-huh. Якщо це комора для зберігання речей, бажано, щоб вона була суха. Якщо це дитяча кімната, то, напевно, мікроклімат – один із головних чинників. А що гарно створює мікроклімат – це банальний гіпс. Я не говорю в чистому його вигляді, але штукатурки на основі гіпсу чи той же ж гіпсокартон. Він є гіпс, абсорбуючий вологість і віддаючий в необхідному кількості в необхідний час. Тобто гіпс чи вироби з гіпсу якраз і отримують оцей баланс мікроклімату вологості. Тому що там, де сухо або навпаки дуже зволожено в бані, да, вам некомфортно. Ви би не хотіли, ну і звичайно, якщо дуже зволожено, у вас виникають інші питання, про які я тільки що говорив, це грибки і плісніви, з якими ви вже по-інакшому боретесь і вже тоді по-інакшому живете. Знову ж, матеріали. Якщо говорити про квартиру, про мікроклімат, матеріали, які нас оточують, ми не говоримо зараз за колір матеріалу, ми говоримо за природу матеріалу. Звісно, штучний матеріал – це не добре. Це не зле. Кількість його може бути в такому співвідношенні, але там, де людина спить, там, де людина дихає, там, де людина готує, там, де бавиться її дитина – має бути з цією відповідальністю і розуміти, що твоя дитина дихає саме тими випарами, тим пінопластом, не дай Бог, да, там, чи якимись іншими штучними випарами, які можуть нагріватися від батарей, від теплих підлог, від того ж кондиціонера. Тобто це все якраз і є відповідальність. Ми просто живемо настільки в світі, напевно, штучних речей, де ми не можемо проконтролювати, наскільки там це вироблено з екологічних чи не екологічних матеріалів. Ми можемо просто на якомусь етапі для себе вирішити, наскільки я відповідально до свого середовища, де я сплю. Ну, от, власне, тому що вдома людина, крім вихідних, проводить саме активний час, зберемо середньо працюючу якусь особу, це коли спить. Відповідно, спальня, відповідно, матеріали в спальні, відповідно, ліжко і відповідно, матрац – це взагалі основа твоєї буденності. Ти нормально просипаєшся, чи ти нормально висипаєшся, чи ти нормально дихаєш нормальним матрасом, а не купив щось трошки подешевше, тому що всі гроші пішли на камін.
Вікногляд. Будуємо свідомість через нерухомість.
Давайте, може, тут якраз от покімнатно пройдемося. Тобто ми проговорили, що гіпс, штукатурки там з гіпсом, вони дихаючі, вони працюють. Тобто це є окей історія, допомагає мікрокліматі, утримання вологи, я так розумію, і віддача. Другий момент – камінь. Працює природний камінь, там штучний камінь, я так розумію, також є хороша історія. Пінопласт не є хорошою історією взагалі, це небезпека по різних параметрах. Про стіни, про мідвату ми згадали, так, дорожче, але знову ж таки дихаюче, віддає, приймає в себе, та, тобто живе воно таке і воно існує. Спальня, матрас, знову ж таки, ліжко важливе. У нас залишається неба, залишається вікна, підлога, двері. Щоб якщо добити кімнату, підлога насправді ж цікава історія. Бо знову ж таки, якщо говорити про дихаючі матеріали, виходить це паркет-паркетна дошка, правильно? Правильно. А от там ламінат, кварц, вініл, то що в нас називає, та це вже ж повністю штучна історія, по суті. Там,
ну, треба розуміти, що таке штучний матеріал в сенсі не пластик.
Угу.
Штучний матеріал, ну, наприклад, ви сказали за штучну плитку, ну, там, плитка чи матеріали, там, штучне покриття, це ж, умовно, ми беремо дріблений матеріал, і з нього створюємо, просто ми створюємо іншу форму. Але матеріал в основі залишається мінеральним, називаємо це так. Якщо це сполука, і це пластик, до речі, цікаве таке відхилення ліричне про пластик. Коли пластик взагалі винайшли, я зустрічав в літературі, навіть не то, що зустрічав, навіть дуже вивчав в розрізі там свого практичного використання. В радянський час з пластику планували будувати будинки. І є експериментальний будинок, збудований, щоб я зараз не помилився, здається, в Петербургу, там, чи як він там зараз, на Ленінград, Петербург, будинок повністю збудований із пластику. Тобто, коли його знайшли, теж, щоб не помилитися, нехай там це буде 60-70 роки, люди вірили, що це матеріал майбутнього. І ставили повністю всі ставки на нього, що от завтра ми будемо, по-перше, він не псується, не плісніє, не виділяє, там, тому подібне. Це матеріал майбутнього. Да, потім він почав горіти, він потім почав випарювати, напевно. Але є реальні будинки хрущовки і експериментальні проекти, збудовані з пластику. Це вертаючись, що все-таки тоді думали, що це не найгірший матеріал в світі. Звісно, на сьогоднішній день ми знаємо багато, напевно, негативу від застосування і дихати, коли цими там, виділеними від пластика, що він там виділяє, не бажано. Не бажано. Композитні матеріали, то, що ви кажете, кварц, вініл, плитка. Окей, плитка, напевно, чисто з експлуатаційних вимог, найліпший недихаючий матеріал для підлоги. Угу. Тому що треба врахувати, що підлога – це тот самий брудний елемент квартири. Паркет чи паркетна дошка, чи інженерна дошка – це трошки різні речі, але з одної... Одної, скажімо так, з одного відділу в епіцентрі.
Угу.
Це класний матеріал. Це класний матеріал, але якщо ви його покриєте лаком, це він знову ж виходить в матеріал недихаючих, тобто ви переплачуєте просто за візерунок. Якщо ви його покриваєте маслом і він дихає, за ним треба просто тотальне прибирання. І ми переходимо в розряд...
практичності.
Да, давайте накриємо це все килимами. Які збирають пилюку, не дай Бог, якихось шкідників дрібних, якщо у вас є тваринки, і тому подібне. Тобто, я куплю за величезні гроші дорогущий паркет чи паркетну дошку, потім вкрию це все килимами, назбираю шкідників, треба це все пилососити, треба цей, знову ж про мікроклімат і про дітей, і пилюка, яка накопичується в килимах. Слава Богу, що ми, напевно, вже перейшли з часу, коли килими висіли на стінах, і перейшли в час, коли килими лежать тільки на підлозі. Знову, це про практичність і експлуатацію. Ми живемо в час дуже швидкого часу. Швидкий час живемо. Ми зараз живемо дуже швидкий час, коли події дуже швидко відбуваються, коли ми можемо дуже швидко все відтестувати і відпробувати. І ми не маємо часу, там, наприклад, я пам'ятаю своє дитинство, це генеральні прибирання, це витріпування килимів, напевно, і зараз в більшості родини того подібно це є. Я не кажу, що це погано чи добре. Але те, що я зустрічаю на сьогодні, ті мої клієнти, які приходять за дизайном, за плануванням квартир, я цього не зустрічаю. Я зустрічаю більш практичність.
Функціональність. Водонепроникність, щоб там вода тобі не заставляла, знову ж таки, паркет, паркетна дошка, боїться води. Боїться води?
Так, дуже. Ні, вона не боїться води. Вона боїться, що ви цю воду не приберете.
Так, вчасно. Не приберете вчасно.
Вона не боїться води, є паркетні дошки, просякнуті всякими необхідними маслами, які не бояться цієї води. Але переходимо плитка або кварц-вініл. Кварц-вініл – це, умовно можна сказати, дуже сучасний матеріал. Це композит, який складається з... Банально це пластик, але пластик в доброму розумінні, він доволі м'який, він відображає структуру і підхід ламінату, як такого. Він на експлуатаційних якостях в 4-5 разів ліпше, ніж ламінат, тому що ламінат витирається при всіх нюансах. Він витирається, якого би він класу, навіть самого високого, там 33-34 клас.
Вже 35-й зустрічав десь в епіцентрі, там вже 35-й, там вже пішли в майбутнє.
Це готельні, це називається готельного типу ламінати, тобто там, де кількість проходу людей вище в рази, ніж в квартирі. Але все одно, навіть коли там пишуть на упаковці якийсь там клас, умовний, чи вони намагаються до нього, напевно, дійти до того класу. Невідомо, що виробники собі там планують. Але коли ти приходиш там в ті квартири, чи там в гості до когось, і ти бачиш, як ламінат реально витирається там біля стола, в кухні і тому подібне, звісно, в цьому випадку ти маєш думати, плануючи ремонт своєї квартири, про експлуатацію, то, що ми знову ж і знову говоримо. Мені здається, що експлуатація – це основне. Навіть мікроклімат і експлуатація, вони стоять на однакових чашах ваги, що головніше, мікроклімат чи експлуатація? Добре, я постелю дерев'яними дошками, як в селі, це буде супер мікроклімат, дерево вдихає, видихає, знову ж цей. Але експлуатаційно прибирати це, напевно, не гуд. Я постелю все каменем і стелю теж застелю каменем, ну, експлуатаційно це взагалі протер тряпкою і живеш, як мавзолей, але це не гуд по мікроклімату. І тут має бути правильний і розумний баланс. Проходимо по кімнатах, як ви говорили. Спальня, кімната максимально має бути з природних матеріалів. На рахунок утеплення спальні і взагалі хочу вернутися назад, тому що це важливий фактор опалення. Опалення квартири як таке. Є, ми не говоримо, чим опалювати. Газом, електрикою, дровом,
вугіллям.
Ми це не говоримо. Це десь поза квартирою. В квартирі є система опалення. Їх не так багато може бути саме в квартирі. Раціонально, комерційно виправданих. Тобто це опалення батареями традиційне. Якими батареями? Чугунними. Є, я дуже багато раз чув, чугунні батареї, вони от радянські. От ж радянський час, погано не придумали. Непогано. Чавуна батарея, вона реально нагрівається і потім дуже довго віддає. Математично в одному ребрі чугунної батареї 3 літри води. В сталеві батареї такі білій, зверху з рішоточкою, в ній 3 літри води. А в чавунній батареї під вікном стоїть там 10 секцій, 5 секцій, неважливо. Математично нагріти 15 літрів води і математично нагріти 3 літри води – це зовсім інша математика в ресурсах. Просто в комунальних. Скільки вам треба заплатити? Тому стверджувати, що в радянський час поганого не придумали, я не сперечаюся. Але ви дивитеся в кінці місяця на свою квитанцію, скільки вам треба заплатити за ресурс, за електрику чи за газ. Неважливо. Окей, поїхали далі. Є ще один цікавий варіант опалення. Це підлогове опалення. Це є підлогові конвектори, які ставлять батареї такі, вмонтовані в підлогу, під, коли в тебе от, в нашому...
Панорамне вікно, да, панорамне щоб вікно, не кричала коли, там батарея. Да.
Це один із варіантів, але він дороговартісний, оскільки треба ж зрозуміти, що у вас не така велика товщина, і скільки людей думали і проєктували, і щоб у вас все гарно працювало, і вікно не потіло, запхати там умовно в 6-7 сантиметрів, запхати всі ці комунікації, все це передбачити, все так порахувати, щоб він працював. Тому і він дороговартісний. І наступний варіант опалення – це все-таки просто тепла підлога, її так називають. Mm-hmm. Да. Але тепла підлога не може бути під паркетом. Оскільки сам паркет, як матеріал, чи паркетна дошка, чи інженерна дошка, він не пропускає тепло, він, ну, знову ж, бар'єром виступає.
Тут же зараз пишуть, знову ж таки згадуємо ТВІЛ в епіцентрі, ви там точно йдете паркетну дошку, 100%, де буде така позначка, що з теплою підлогою вона ок.
Добре, тоді питання, якої температури це буде тепла підлога?
Вуаля.
Дивіться, тепла підлога, згідно норм, дозволяється нагрівати підлогу не вище 30 градусів. Так. 30 градусів не прогріють паркетну дошку. Звичайно, можна все порахувати, у нас кожен другий кулібін. Угу. Він може з батареї кинути теплу підлогу і шарити по 90% в тих трубах і тому подібне. Яка тепла підлога, чи водяна, чи електрична, чи, я не знаю, може там ще є кабель, кидається інфрачервоним, який гріє. Ми це теж зараз не говоримо. Ми говоримо про матеріал. Тобто інженер, проєктант або якісний будівельник, який може порадити, або виробник теплої підлоги може вам це порадити. Яку вибрати? Окей, від джерела опалення теж важливо. Якщо у вас умовно газ, а ви собі придумали, що ви зараз все зробите теплу підлогу електрикою, то тут треба зрозуміти, скільки у вас буде знову ж на опалення. Це треба просто сідати, брати аркуш паперу і рахувати.
Там екселька і рахуєш.
Екселька. Так, про теплу підлогу. Але тепла підлога – це, як би то сказати, кам'яний має бути кам'яне покриття. Або, знову ж, виходимо, от в чому новітність кварц-вінілу, він ідеально підходить під теплу підлогу. Навіть ламінат крайні не рекомендується, оскільки від теплопідлоги ламінат сохне і розсихаються шви. Кварц-вініл, в силу того, що це все ж таки пластик, ну, назвемо це пластик, це не пластик, але назвемо це, що це з таких матеріалів, схожих до пластику, він не розсихається, він супер підходить. Вертаємось тепер до приміщень, до призначення, до функціонального використання. Вітальня, з покриттям, яке не боїться води, тобто якесь легкоексплуатаційне покриття, напевно, розумніше і за те, що це велике приміщення, в якому люди перебувають в рідких випадках або на вихідних, раціонально робити теплу підлогу. Раціонально. Не говорю, що це необхідно, а просто раціонально. Кухня так само раціонально. Ванну вже, напевно, не треба нікого переконувати, що змієвик на стіні не виконує всі ті функції, як тепла підлога. Туалет. Передпокій. прихожа чи передпокій, хто як це називає, нормою передбачено, що передпокій обов'язково в квартирі має бути. Він іноді не відокремлений від коридору, він іноді не відокремлений, коли це квартира-студія від студії. Угу. Да? Тобто квартира-студія, це умовно мається на увазі спальня і величезна кухня-студія. Іноді передпокій може бути не відокремлений. І ви тут маєте самі знайти межу між спальнею і кухнею, чи вітальнею, чи коридором. Тобто ми розібрали в більшості квартири раціональне покриття легко, яке прибирається. І яке можна гріти знизу. Знову ж, математично. Я собі вдома, коли вибирав там на якомусь етапі, людина завжди живе етапами. І ремонти вона проводить з моїх спостережень приблизно кожних 5-7 років. Просто за 7 років ти або звикаєш, або тобі щось починає набридати, і ти вже починаєш жити в новому ремонті. Та? От я вже собі тут щось поміняю, перефарбую.
Ремонт – циклічна історія, та вона вас знайде знову.
Це взагалі етап в житті кожної людини. Людина має пережити ремонт. Ну, тобто, от просто має пережити як весілля, так і ремонт. Нікуди ти не дінянишся, просто наскільки довго воно буде тягнутися. І я от собі, коли вибирав, я все ж таки, володіючи необхідною інформацією, володіючи ресурсом, що я можу це запроєктувати, підібрати, переговорити з інженерами, я для себе вибрав опалення тої ж самої спальні. От я до цього так підходжу, підвожу теж з теплої підлоги. Є побоювання і в літературі, і в пресі, і в інтернеті. Дуже багато диванних експертів пишуть, що це погано, тому що коли ти спиш, пилюка з підлоги піднімається, і ти цим дихаєш. У мене є дуже проста відповідь. Прибирайте частіше. Можна купити
робота-фелососа, який миє.
Ну, тобто, побоювання, що ви зробите погано собі, побоювання з тих часів, коли килим був необхідністю. Коли в тебе тепла підлога літом, тобі по плитці чи по кварцеві відніло комфортно ходити, тому що вона холодніша. Зимою вона завжди опалення. Звичайно, ми заживемо настільки в час технологій, що ми можемо зробити розумний будинок, банально не купляючи всі системи, а є окремі апки до котла. Ти можеш купити на котел окремий прибор, який контролює тепло в квартирі і включає чи виключає його. І це не обов'язково, що в тебе котел самого останнього покоління.
Ти це можеш... просто датчик. Та датчик. Якийсь...
Ти можеш купити на батареї такі датчики, якщо ми все ж таки говоримо про традиційні батарейні опалення і тому подібне. Знову, твій мікроклімат, вертаючись до основи питання... Я так дуже довго відповідаю на основне питання. Вертаючись до питання, мікроклімат залежить від вологості і від температури. Третій фактор, який складає комфорт твого проживання, квартири і ремонту, це не кількість кімнат. І це не розмір кімнат. Це колір кімнати. Я думаю, в кожного в житті було, коли він попадає в приміщення кафе чи ресторану, яке зроблене в стилі лофт. Є дослідження психологічні, що саме такий стиль не то, що викликає відразу, але він викликає дискомфортне перебування в цьому приміщенні. Тобто короткотривало, без проблем. Це public space. Ти себе відчуваєш в public space. Багато дизайнів, дизайнерів зловживають стилем в лофт в квартирах, особливо в спальнях. Це не про те. Спальня дитяча чи приміщення, де ти відпочиваєш, це не паблік спейс. Це не може бути зрівняно з кафе. І ти маєш там, є таке от слово, знаєте, стишуватись. Ти от цілий день біжиш, а в кінці дня ти стишуєшся. І от, власне, цей процес стишення має бути в середовищі, на якому погляд не зупиняється. Тобто, коли ти... Це все однакове і біле. Не знаю, як от привести до цього, так підвести. Тобто, рекомендується, звичайно, знову ж, говоримо про психологію квартири, чи, ну, там, психологію квартири, щоб тобі було в ній комфортно. Там, де ти стишуєшся, там, звісно, має бути заспокоєння, кольори, там, де ти... це світлі кольори, це пастельні такі, власне, настрої, Це не може бути яскраво червона спальня. Я думаю, заснути в ній, ну хіба що ти дві ночі перед цим не спав. Складно. Стилі лофт, ну це, якщо це готель, ну умовно таки, знаєте, житловий паблік спейс, це напевно ок. Але якщо ми говоримо про комфортний, психологічний, зручний інтер'єр, це ми маємо зрозуміти, що ми в цьому середовищі живемо, спимо і відновлюємося. Основне – відновлюємося. Вертаючись, я пам'ятаю, я говорив в першому епізоді, вертаючись до шведської філософії, вони багато ставлять позиції на відновлення. Ну, на проведення того часу, коли ти набираєшся енергії. І шведи вважають, що треба працювати трошки менше, щоб більше мати часу на відновлення, щоб жити довше. Ну, тобто, якщо ти повноцінно відновився і знову сходив на роботу, заробив коштів для того, щоб виділити собі знову ж час на відновлення, на природу, на просто на балконі посидіти, то тобі все ок. То ці ваги між якістю життя, якщо пам'ятаєте, я говорив про якість життя і про рівень життя, і в тебе все ок з тим, що ти настільки маєш достатній рівень, що ти можеш купити не Porsche Cayenne, а достатньо бюджетний автомобіль і не гарувати на нього 40 років, щоб купити Porsche Cayenne і поставити на нього газ, тому що все ж таки далі грошей не хватило. А купити відповідний твоєму статусу, рівню, життю, і філософії автомобіль, тому що це основна така, знаєте, дуже довго до цього йдеш, таку саму квартиру, тобто не бігти в п'ятикімнатну квартиру в пам'ятці архітектури з чеком за метр квадратний, там просто як крило від літака, а відповідно до свого статусу і необхідності життєвої купити таку квартиру. І ти ж, ну, це ж, напевно, ми погано виховані, ми ж купляємо квартиру на все життя. Ми ж не купляємо квартиру, що як нерухомість або як інвестицію, яку ти купив, звичайно, вклав в ремонт. Всі останні гроші. Але ти маєш мати розуміння, що ти цю квартиру в будь-який момент завтра можеш продати. В світ, ну ми ж бачимо всі, кіно дивимося, як вони живуть. Вони живуть тут, потім вони продають, переїжджають в більші квартири, продають, переїжджають в інші квартири, в інші райони. Ми собі не уявляємо, ну як то так? Я ж цю квартиру спадкував від баби з дідом, і я маю, всі мої родичі мають
сказати,
там прожити.
Ми купуємо квартиру з думкою про внуків, яке, що їм дістанеться, знаєш? Тобто ми думаємо про це як про спадок, а не як про інвестицію, про тут і зараз, про те, що може там піти в оренду, виконувати зовсім інше призначення навіть. Та, от нас, ну ми йдемо до цього, та як і Porsche Cayenne на газу. У нас тут багато таких обговорень сьогодні було.
Вікногляд. Подкаст про нерухомість.
Друзі, я щоб трошки підсумувати, от ви помітили, ми намагаємось не говорити про конкретний матеріал, конкретний підхід. Для цього є інші канали, YouTube-канали, які там вам чітко розберуть собівартість одного, там, я не знаю, як правильно, кіловата енергії, який дає твердопаливний котел, газовий котел, електричний котел, тепловий насос, різних типів, там цього дуже багато. Ми говоримо про от такий думаючий підхід, напевно, та, в який має бути. Знову ж таки, підсумовуючи, дихаючі елементи, але в міру, не означає, що все має бути в камені, бо все має бути в штукатурці, бо все має бути в паркеті, паркетній дошці. Кожен має мати якесь своє розуміння і зважити за і проти. Так? Тобто найбільш експлуатоване поверхня, та, вона, напевно, має бути практичною, функціональною. Вона не має стиратися, та, вона має виконувати функції по теплообміну правильні. Та? Там, бути стійкою до пошкоджень там, водяних, штучних, людських якихось факторів і так далі. Так само про утеплення. Думаємо про європейський підхід, про нордік підхід, та? Тобто намагаємося не впустити холод, а втримати тепло. Тобто це зсередини. Це, напевно, для тих, хто приватні будинки будує, для них це актуально, бо вони мають змогу це робити зсередини. Їх там ж не обмежують. Тому,
нормативно не можна, не в приватному.
Взагалі, до побачення.
Просто в приватному житлі, як ми говорили в минулому випуску, по юридичним схемам, в приватному житлі... Не то, що не нормується, воно так само нормується, не можна. Просто менше контролюється, отак скажемо,
тобто
менше контролюється.
Це можна так закрити очі і зробити, принаймні спробувати подумати про таку філософію, та? І матеріали, які дихають. Тобто пінопласт, він дешевший, це факт, але є небезпека, завжди її зважуйте. І, напевно, тут гарна думка, думайте про дітей і алергії. Це важлива історія.
із кейсів. Думайте про от алергія, напевно, ну не має стояти на там на самому першому списку, чого боятися. Але от ну відверто, в мене там дуже велика кількість знайомих, у яких діти, і вони вже з народження хворіють алергіями того чи іншого. Звичайно, алергія така хвороба, якщо ну це дійсно захворювання, алергія чи стан, який лікарі кажуть, що можна там перерости. Діти переростають алергію, і цей алергія викликає. І в мене є такий кейс, коли людина, клієнт, будуючи особняк, поставив собі дерев'яні вікна з думкою, що ці вікна залишаться внукам. І вікна сучасні, просякнуті фарбами, лаками і тому подібне. Та, там від дерева тільки середина. Зовні це, звичайно, плівкою покриті лаками, щоб їх не пошкодити і тому подібне. І у дітей виникла на це алергія. І він, ну, там, в силу своєї можливості, з часом почав, ну, йому зробили тести, на що ж там алергія, на собак, на котів, на птахів, на паркет, наскільки цей. І вияснили, що, власне, цей, коли вікно нагрівається через сонце, воно випаровує ці якісь масла, і цей у дітей виявилося, і він міняв. Тобто, дивіться, то, що нам здається навіть дуже якісно, навіть то, що дуже прям дорого, навіть то, що не має спричиняти якихось негараздів, воно може бути. Ми маємо це теж дивитися. Ми не маємо бігти тільки, ой, давай я візьму все дерев'яне, бо воно екологічне. Ну, це неправильно. Ми маємо дуже відповідально до цього підходити. Тому що, якщо все ж таки в дуже великій кількості сім'ї складаються для того, ну, чи там квартири, які купляються для сім'ї, яка складається для того, щоб жити там з дітьми і тому подібне, в часі, чи вже, чи завтра, чи залишити навіть ту квартиру, як ми тільки що говорили. Ми ж теж маємо до цього відповідально ставитися. І ставитися і до кількості сонця, тобто вітамін D, який діти наші мають отримати, і від прибирання того, і від мікроклімату, і від експлуатаційних якостей, і від, чи дитина може випачкувати ті стіни, чи не можуть. Це теж експлуатація стіни. Тобто є дуже багато фарбів, які мають якість миття.
Які і багато штукатурок декоративних, які також...
Так, можуть митися. Та. Тобто ми не маємо жити як в музеях, за які ми заплатили величезні гроші.
Це свята думка, чесно. Я, якщо можна, я б це виокремив назву епізоду, ми не маємо жити в музеї. Це не мавзолеї, ми живемо в тому, де нам має бути комфортно, що ми експлуатуємо, нам має бути функціональне, підтримувати наше здоров'я і відновлення, тобто рекреаційна властивість, та, а не бути музеєм сучасного мистецтва, чи там, я не знаю, музею гарніту. І того, що там не торкайся, не роби, бо зламаєш. І знаєте, от, ми всі в цьому росли, ми всі знаємо, там, коли там батьки казали, то навіть не чіпай, бо не вимежеш і ще щось робиш. Сергію, дякую тобі. Це був, як на мене, класний епізод. І знову ж таки, він такий більше філософський про спровокувати в людях думку думати. Думати, не вестись на рекламу, не вестись на тільки щось супердороге. Все можна поєднувати, якщо про це подумати, шукаємо раціо і що воно нам дасть, як я буду тим користуватися, які потреби воно в мене закриває. Я думаю, десь такі три основні висновки можна зробити. Друзі, це «Вікногляд». Це був третій епізод. Закликаємо вас, Сергій, залишати коментарі, залишати ваші запитання. Попереду в нас ще багато цікавого про будівництво, про архітектуру, про дизайн, про ремонти. І про філософію того всього, тому що ну, без неї насправді нікуди. Вона вже відповідає вам на 90% питань, які вас цікавлять. Тому почуємось. То була Радіо Сковорода. Ярослав Назар, Сергій Іванов-Костецький. Дякуємо.
Будуємо свідомість через нерухомість. Разом із Сергієм Івановим-Костецьким та Ярославом Назаром.
Подкаст у нас називається «Вікногляд». І ми будемо в наші вікна дивитись зовні і всередині.
Оскільки ми всі десь мешкаємо, і це, напевно, основа нашого буття.
Допомагати нам в цьому шляху буде Сергій Іванов-Костецький, архітектор, девелопер, і що найважливіше, як на мене, доктор філософії в галузі архітектури.
В центрі життя всіх об'єктів є людина.
«Вікногляд» – перший подкаст про нерухомість на радіо Сковорода. Слухайте та складайте дорожню карту до свого омріяного помешкання, щоб дім справді був фортецею.